pus Domnul pe inimă mai multe subiecte care să le predic aici în biserică. Unele mai rar vorbim, mai rar să predică la subiectele acestea. Iată, de exemplu, următorul care stă la rând este despre nedreptatea care se întâmplă între creștini. Iată, uneori vin la mine oameni care îmi spun, am fost nedreptățit de cutare frate sau de cutare soră, am fost nedreptățit. Dacă l-asculți pe celălalt, celălalt, el se vede el nedreptățit. El se vede nedreptățit cumva. Și atunci, cum rezolvăm noi nedreptățile astea care sunt între frați? În ce măsură ele sunt? Cum să-i ajutăm să le identifice dacă ele sunt sau dacă ele nu sunt? Dar despre asta vom vorbi în mesajul următor. Și nu vom vorbi pur și simplu că vrem să vorbim despre ele, dar pentru că vrem să le rezolvăm, vrem să nu se întâmple așa ceva între sfinți. Între sfinți trebuie să fie lucruri frumoase. Azi însă vom privi cuvântul lui Dumnezeu ca să înțelegem fraza aceasta. Că este o poruncă în Scriptură care spune părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Cum să zic eu, triggerul, trăgaciul pentru predica asta a fost ceva care s-a întâmplat în biserică, ceva lucruri care am auzit eu așa, niște lucruri care nu și-au dat seama oamenii că le aud, că vedeți, mai facem zoom acum, mai facem ședință și mai auzim așa câte ceva care mai rămâne microfonul deschis și am mai auzit niște adresări la copii care nu cred că ele sunt bune adresările celea. Dar s-a copt mult mesajul ăsta pentru că mi-au trimis oamenii mesaje. Chiar o să vi le-am spus la oameni că răspundați la mesajele lor și iată, voi începe cu unul. Aici este o scrisoare. Nu știu dacă la voi se vede bine pe ecran, nu prea bine se vede, dar ascultați bine mesajul, eu îl citesc. Eu și cu soția mea venim ambii dintr-un divorț, între care ea are un băiat și acum împreună noi am făcut alți doi copii. Suntem împreună de când băiatul avea 9 ani. Acum băiatul ei, deci băiatul fetei, băiatul soției. Băiatul soției are 15 ani. De la început ne asculta, comunica și așa mai departe. Dar acum nu ascultă. Nu vrea la biserică. Nu vrea să citim Biblia toți împreună. Recunoașteți chestii de astea, da? Sunt părinți care recunosc așa ceva. Deci nu vrea la biserică, nu vrea să citim Biblia împreună. Răspunde urât. Nu vrea nici să ne ajute prin casă. Nu mă refer la ceva greu. A dus gunoiul sau măcar să-și facă ordine la el în cameră. Pe scurt, vrea numai să stea în jocuri și să doarmă. Întrebarea mea este, cum să procedez eu ca tată vitregă? Ca să-i dau educație și totodată să mențin răbdarea și paralel să-i pot arăta și dragostea dacă el nu ascultă deloc. Și maică sa e prea bună și el se suie în cap la ea. Scute situații, da? Ați auzit situații? În cuvântul lui Dumnezeu avem așa o poruncă dată părinților. Urmează imediat, la Efeseni, imediat, după ce spune copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să ai multe zile pe pământ. Imediat după asta merge adresarea la părinți, că așa face Pavel. El le vorbește robilor și apoi le vorbește stăpânilor, vorbește bărbaților, vorbește femeilor, vorbește copiilor, vorbește părinților și iată aici el le spune părinților. Și voi părinților, nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Ca să înțelegem bine versetul acesta, el a fost spus în limba greacă. Apostolul Pavel când a scris, a scris în limba greacă. Dar limba aceasta greacă, ea este o limbă tare exactă, foarte exactă. Nici o limbă din lume nu poate transmite toată semnificația cu toată exactitatea care este acolo. Cei care traduc Biblia lor le vine foarte greu când ajung la unele cuvinte pentru că ei nu pot pune exact atâta încărcătură semantică în cuvântul pe care îl aleg ei. Ei vor pune ori mai puțin, ori mai mult ceva, ori o leacă deviat într-o parte decât ceea ce este. De aceea, dacă vrei să înțelegi și nu vă grăbiți să-i acuzați pe cei cu traducerea, slavă Domnului că acum avem instrumente grozave, că putem studia Biblia în limbile originale, toți, înainte nici predicatorii n-aveau acces la instrumentele astea. Acum are toată lumea acces. Eu v-am recomandat BibleZoom.ru, că toți știu limba rusă. Acolo poți vedea orice cuvânt, voi puteți verifica pe urmă ceea ce vă spun eu. Dar acum am uitat să vă spun la început, sper că aveți caietele, carnețele în față să vă luați notițe, că o să vă spun lucruri foarte importante și este bine să vă luați notițe. Și faceți-vă obiceiul ăsta ori de câte ori ascultați o predică, indiferent că o ascultați în biserică sau acasă sau la YouTube, oriunde ar fi, faceți-vă obiceiul să aveți carnețelul și să vă luați notițe. Chiar dacă nu vă întoarceți niciodată la notițele astea după, însă și exercițiul de a lua notițe impune mintea să fie concentrată. Mintea este concentrată și prin faptul că scrii și ții notițe, fixezi în mintea ta lucrurile, le fixezi mult mai bine. Și să știți că îndemnul care vi-l dau vouă, așa fac și eu. Uneori inclusiv și la filme artistice, când mă uit, îmi iau un carnețel. Că sunt unele lucruri care vreau să le iau. Nu vreau să treacă în zadar filmul acela, vreau să iau ceva din el care o să fie util. Sau dacă nu e util, să văd, să identific ce nu e util. De obicei, aleg să privesc filme care mi le recomandă oameni vrednici de încredere și care îmi spun că e util, pe cele le privesc și eu. Bine, acolo unde spune nu întărătați la mânie, Pavel a folosit cuvântul parorghizo. Și cuvântul ăsta parorghizo înseamnă a irita, a provoca, a produce resentiment. Deci asta vrea să spun acolo. Părinților, nu iritați pe copiii voștri. Nu-i provocați pe copiii voștri, nu produceți resentiment la copiii voștri. Înseamnă că părinții pot face lucrul ăsta. Părinții pot face așa ceva și eu am pus o întrebare pe Facebook săptămâna asta, în pregătirile mele pentru predică, am pus o întrebare. Cum înțelegeți nu întărătați la mânie? Și tare bune răspunsuri am avut. Oamenii au dat exemple concrete. De exemplu, au zis, când pedepsești fără să spună de ce, întărătă la mânie. Când pune niște interdicții care nu fac sens, nu fac sens. Eu mi-am amintesc în copilărie, cum vecina îi spunea, măi, Coli, dă-te jos de pe lemne, dă-te jos. Noi tu stăteam pe lemne, dar Coli trebuia să dă-i jos de pe lemne. Dar ce încurca pe ea că Coli stătea cu noi pe lemne? N-avea nicio treabă. Toată ziua trebuie să-i spună, dă-te jos de pe lemne, dă-te jos de pe lemne. Dar toți stăteam pe lemnele cele. Erau așa o grămadă de lemne la poartă. De astea fără sens, care pur și simplu nu fac sens, care pur și simplu irită. Ei, da, sunt lucruri mai serioase. Doar ca să înțelegem ce înseamnă cuvântul ăsta. A nu întărâta la mânie înseamnă a nu irita, a nu provoca, a nu provoca resentiment. Următorul cuvânt este paideia. Acolo unde spune mustrarea, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Acum, aici chiar i-a venit greu lui Cornilescu să aleagă cuvintele, pentru că cuvântul acesta, paideia, este un cuvânt care implică un proces, un proces de instruire a copilului. De altfel, cuvântul pedagogiei de aici provine. Deci, paideia înseamnă un proces întreg de instruire, de învățare și numai decât procesul acesta implică pedeapsa. Deci, cuvântul paideia implicit are acolo pedeapsa. Nu poate avea loc procesul ăsta de instruire fără pedeapsă. Numai decât trebuie să fie prezent acolo pedeapsa. Deci înseamnă disciplinare educativă. Procesul acesta implică disciplină. La oră începem, la oră terminăm, asta se poate, asta nu se poate. Este un proces care implică reguli. Numai decât trebuie să fie prezente regulile acolo. Asta înseamnă paideia. Deci înseamnă că este un proces întreg de învățare care implică instruire, pedeapsă, disciplinare educativă, corectare, dar mai ales cuvântul acesta paideia arată la instruire prin fapte. Ce înseamnă că noi facem ceva cu tine, facem și în timp ce facem, te învăț. Facem asta și tu înveți, facem asta, tu înveți, facem. Numai decât implică din partea celui care învață, că arată cum, arată în mod practic cum trebuie de făcut, iată, faci așa și tu repezi după mine, faci, nu se primește, așa, mai repet, nu ești atent, te pedepsesc pentru că nu ești atent, trebuie să fii atent și așa mai departe. Ceva asemănător cum se întâmplă la noi în sala de taekwondo, da? Acolo nu ești atent, sunt anumite pedepse, faci flotări, ca după aceea trebuie să fii atent și înveți să fii atent. Și primul lucru care înveți când se începe antrenamentul de taekwondo, primul antrenament, nu mai învățăm regulile astea, disciplina. Când s-o dat comanda, toți vin la loc. S-au împrăștiat prin sală, iar comanda, toți la loc, un antrenament, nu mai învață, toți să împlinească comenzile ca să fie creat un cadru bun didactic, fără care apoi nu poți să înveți. Deci iată, asta înseamnă cuvântul paideia. Următorul cuvânt, acolo spune în învățătura și mustrarea Domnului, în mustrarea și învățătura Domnului. Cuvântul care l-a tradus Cornilescu drept învățătură este cuvântul noutesia. Și cuvântul acesta înseamnă a face observații, a face avertizare, a face îndemnare, a da o îndemnare, înseamnă a încuraja, cuvinte de încurajare sau mustrare care duce la îndreptare. Deci dacă paideia este instruire prin acțiune, atunci cuvântul acesta a doilea, noutesia, el este un termen care e mai moale și el are în vedere cu vorba, mai mult cu vorba, încurajare cu vorba și iată, ele se completează unul pe altul. Deci dacă compar, pentru că aici sunt sportivi, mulți de asta eu vorbesc în limbajul sportivilor, sportivii vor înțelege bine. Deci dacă ar fi paideia, este antrenamentul. Am intrat la antrenament și gata, strict, se face antrenament, n-ai fost atent, ești pedepsit și așa mai departe. Totul, a mers tot antrenamentul. După ce s-a încheiat antrenamentul, antrenorul continuă antrenamentul și eu pe toți antrenorii v-am învățat continuu ca să folosiți orice ocazie de a învăța. De exemplu, te-ai așezat și când stai deja acolo la vestiar și la vestiar îi spui lui unul, Igor, bravo Igor, foarte bine ai făcut lovitura asta azi, dar uite, mai trebuie făcut ceva așa. Dar la Oleg îi spui, Oleg, nu-mi place că nu ești atent când faci asta. Dar la acela, se, înțelegeți, antrenamentul continui? Sau când ne întâlnim îi spun, am privit video acela Igor, iată la ce, mai trebuie făcut asta, dar la ce nu trebuie făcut asta? Bravo Ionel, ai făcut foarte bine, ai îndeplinit tema de acasă. Cu alte cuvinte, ceea ce iese în afara sălii, dar el continuă, este un proces care continuă. Ei, de ce am făcut eu toată comparația asta? Ca să înțelegeți cât de intensă trebuie să fie învățătura care se dă în casa unor creștini față de copilul lor. Copilul lor este învățat într-un cadru strict stabilit, se face paideia, el este învățat bine din Sfintele Scripturi, învățat în practică, arătat cum trebuie să facă, dar de asemenea tot anturajul, tot ce este în jur, cu orice ocazie, este folosit anturajul pentru a-l învăța, a-l ajuta pe copilul ăsta să meargă mai departe, să înțeleagă. Și spune aici foarte clar ce trebuie să-l învățăm. Deci toată învățătura aceasta, toată mustrarea aceasta trebuie să fie în cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Domnului Iisus, în Sfintele Scripturi, Biblia. Asta trebuie să-l învățăm pe un copil în familia noastră creștină. Mai repet o dată porunca, a spus așa, și voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Asta e cea mai importantă poruncă care o avem ca și părinți. Dacă crezi că, ca și părinte, prin faptul că i-ai asigurat copilului tău hrană, casă, masă, un pat unde el doarme, l-ai dus la un liceu bun, nu-i rău că ai făcut lucrul ăsta. Sau dacă crezi prin faptul că i-ai cumpărat telefon pe care l-ai dat fără reguli, atunci asta nu crede că ți-ai îndeplinit datoria de părinte. Datoria de părinte în primul rând implică să-i învățăm. Eu, sincer vă spun, eu mă uimesc uneori când văd cum animalele își îndeplinesc slujba asta mai bine decât oamenii. Vin la noi niște pisici acolo și eu mă uit cât de ascultători pisicii ceia, cât de bine le-au comunicat pisica la pisici. Deci pisica au mai vătat în alți ani și când creșteau pisicii, îi cam trimiteam unde era posibil să-i mai trimitem, să-i mai rărim. Psica o înțeles lucrul ăsta și psica eu nu știu în ce limbaj cum l-a explicat, că noi oamenii nu putem explica așa, dar pisicii cei stau la un kilometru, nu se apropie, nu poate nimeni pune mâna pe ei, nu vin. Deci pisica i-a avertizat și ei știu bine că nu trebuie să treacă distanța și m-a uitat cum îi cheamă. Pisica stă relaxată, trece pe lângă noi, dar ei nu vin, nu se apropie nimic. Încerc și eu cumva să văd, chiar nu o să reușesc să-i atrag, să mă joc o leac cu dânși. Nu, nimic, nu se primește, nu poate nimeni. Și pentru că ea le-a comunicat bine, dar noi, și apoi m-am uitat cât timp petrec animalele ca să-și învețe pui. Ați observat vreodată? Încercați numai să observați odată cât timp petrec animalele ca să-și învețe pui. Oamenii petrec timp numai ca să îi hrănească, să îi îmbrace, pleacă peste hotare și îi lipsesc de orice învățătură, total. Pleacă peste hotare și îi lipsesc total de orice învățătură. Nu le mai dau nicio învățătură. Și apoi se plâng că copiii nu sunt ceea ce au așteptat ei. Păi copiii au cel mai mult nevoie de învățătură. Cum au întărătat unii în Biblie la mânie? Hai să vedem întâi cum au întărătat în Biblie unii la mânie pe copiii lor. Iată, de exemplu, Laban și-a întărătat copiii la mânie. Scriptura spune așa că Rahela și Leia ziceau așa despre tatăl lor. Când trebuiau să plece, ele ziceau așa, fetele astea două surori. Ele ziceau, mai avem noi oare parte și moșteniri în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine? De ce? Fiindcă ne-a vândut și ne-a mâncat și banii. Asta a făcut el. El a folosit copiii ca să se îmbogățească omul acesta. Omul acesta nu s-a gândit la fetele acestea să le dea învățătură, să le crească, să le facă bine. Și fetele au înțeles că ele sunt folosite, nu urmărește binele lor tatăl. Tatăl invers vrea să le folosească pentru el, pentru îmbogățirea lui. El a făcut asta și fetele au fost provocate la mânie. Fetele acestea au fost provocate. Gândiți-vă numai la Leia, că a fost dată așa, dată, nici nu găsesc cuvântul cum a fost dată. El vroia să o ia de soție pe Rahela și a fost dată Leia. După aceea i-a dat-o și pe Rahela. Ele toată viața s-au vrăjmășit surorile astea. Deci el le-a creat așa un dezastru în viață omul ăsta, el pur și simplu și-a bătut joc de fetele acestea a lui. El le-a nenorocit pe fetele acestea. Fetele acestea au fost folosite de el ca să se îmbogățească pe seama lui Iacov. Iată un om care și-a întărătat copiii la mânie. A făcut lucrul acesta și Saul. Saul, în nebunia lui, în răutatea lui, el avea o relație bună cu fiul lui Ionatan. Și fiul lui Ionatan, un băiat excepțional, un om excepțional de cuminte, de blând și în același timp de curajos. Un om cu o inimă aleasă, parcă nu-ți vine a crede că dintr-un om ca Saul a ieșit un băiat ca Ionatan. Păi când ei nu se potrivesc, ei sunt total opusul, total opusul. Ionatan parcă-ți pare că ar fi avut mai mare motiv de gelozie, știind că David va fi, pentru că el trebuia să fie succesorul și acum nu va mai fi el succesorul la tron, pentru că este David. Dar Ionatan a avut o inimă bună, o inimă pentru Dumnezeu. Și el când a înțeles că ăsta e unsul lui Dumnezeu, el a făcut tot posibilul să-l ajute, s-a împrietenit cu el, l-a iubit pe David, au fost prieteni ambii, totdeauna a făcut tot pentru David. Și în una din când David a plecat și l-a întrebat Saul la masă pe Ionatan, unde-i David? Că David îți vrea rău, el vrea să te omoare, fiul lui Isaia îți vrea rău. Și atunci el a zis, tată, de ce zici așa? El nu face rău, el n-a făcut rău la nimeni. Și atunci Saul a luat sulița și mai n-a vrut să arunce în Ionatan. El l-a stârnit la mânie, Biblia spune că Ionatan foarte mânios s-a sculat, a plecat și câteva zile nici nu s-a arătat acolo. El a plecat foarte mânios pentru ceea ce făcea tatăl lui. Iată cum omul acesta și-a întărătat copiii la mânie. Acum, cum se întâmplă lucrul acesta azi, în mijlocul nostru? V-am zis, sunt foarte multe, noi nu putem aborda toate aspectele a întărătării la mânie, nu, nici cum nu putem azi vorbi de toate felurile de a întărăta la mânie. Dar vreau să vorbim de câteva tare importante care se pare că oamenii nu le observă. 1. Lipsa mustrării și învățăturii întărâtă copilul la mânie. Noi trăim într-un veac nu numai ticălos și stricat, dar și nebun, stricat și la minte. Nebun, da, cu adevărat, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Că noi trăim într-un veac în care nu s-a gândit omenirea până acum că pedeapsa este ceva rău. Pedeapsa a fost ceva bun care trebuia aplicat pentru a opri rău. Noi am ajuns să trăim într-un veac când este considerat că un om poate crește bun și bine fiind lăsat de capul lui. Așa filozofia este, lasă-l pe copil de capul lui să facă ce vrea, să strige cât vrea, să strige ce vrea, oriunde ce vrea. Biblia spune, copilul lăsat de capul lui va aduce rușini, va aduce probleme mari. Azi însă noi trăim când filozofii scriu scrisori, scriu cărți de astea, scriu teze, doctorate, încercând să ne convingă că e așa, și cineva, chiar și creștini cred lucrul ăsta, de unde știu, pentru că îi văd cum își lasă copiii de capul lor. Și dacă lași copilul de capul lui în lucruri mici, ai să-l lași de capul lui și în lucruri mari, și copilul lăsat de capul lui numai decât va aduce rușine. Acum, să știți că lipsa mustrării și învățăturii din cuvântul lui Dumnezeu îl întărâtă pe copil la mânie. Pentru că tu îi ceri la copil să facă anumite lucruri, dar nu-i dai învățătură. Copilul n-are o temelie pentru a face ce e. El n-are o motivație interioară. Tu îi spui, fă cu tare, fă cu tare, fă cu tare. Inclusiv, vină la biserică, face, dar el n-are o motivație interioară. Și neavând o motivație interioară, tu îi pui în față niște cerințe, dar el nu are motivația interioară.
De aceea Scriptura spune, nu întărătați la mânie, ci contrast. Deci ca să nu întărătați la mânie, creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Asta e cel mai important lucru, dragii mei. Noi în biserică avem multe familii tinere. Tare mult mă bucur să aud acolo unde cuvântul lui Dumnezeu este studiat și avem materialele acestea excepționale pentru copii, acolo unde se face efort ca să fie învățați copiii din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă copiii sunt învățați din cuvântul lui Dumnezeu, este mult mai ușor cu copilașii aceștia, pentru că ei au învățătură. Învățătura asta îi face pe ei liniștiți, îi face bine. Mi-amintesc când prima dată am mers să predau la o școală cursurile acestea pentru copii, cursuri biblice pentru copii. Când am venit, mi-au dat patru clase și profesorii mi-au dat patru clase cele mai rele din școală. Și profesorii așa de tare s-au bucurat că pot avea și ei 45 de minute liber să-și caute de treburile lor. Și mă lăsau pe mine în clasă și plecau. N-am făcut nimic altceva decât am început să învăț pe copii scripturile. Făceam cu ei studiu biblic. Și copilașii aceia le plăcea, era interesant, studiam, ei tare vroiau să afle lucrurile care le studiam. M-au îndrăgit așa de tare că peste 2-3 săptămâni când intram, parcă venea Moș Crăciun, sau cum acolo venea la școală, că când intram eu pe poartă, ei toți veneau la mine. Profesorii cred că undeva au devenit geloși. Dar, peste o bucată de vreme au intrat profesorii. Au început să urmărească, eu nu înțelegeam de ce urmăresc. Și la un moment dat, ei se apropie de mine și zic, domnule, puteți să ne explicați ce fel de metode folosesc dumneavoastră, au spus, pentru că ei nu numai că au început să citească mai bine, să învețe mai bine, dar ei au devenit mai cuminți. Ați auzit și voi mărturii de astea care spun oamenii prin școli. Copiii au devenit mai cuminți. Ce s-a întâmplat? Păi pentru că cuvântul acesta lui Dumnezeu, El lucrează asta în ei. El lucrează în copilaș, copilașul primește cuvântul. Domnul Iisus a spus, copiii primesc cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când un copil este învățat, sistematic, îi se dă învățătură din Sfintele Scripturi, învățătura aceasta numai decât îi dă lui o temelie, îi dă putere învățătura asta, ca el să poată fi ascultător. Dar din moment ce nu îi se dă învățătură nimic, de unde să ia el puterea de a fi ascultător? Trebuie să îi se dea învățătură, să fie învățat. Învățat într-un anturaj frumos, bine, prietenos. Altceva, trebuie să stabilești reguli și să respecti regulile acestea. V-am spus, în veacul ăsta nostru încearcă să ne convingă fără reguli, niciun fel de reguli. Noi n-am crescut așa. Generația mea n-am crescut așa. Noi am avut reguli, regulile erau foarte strict stabilite și le știam bine toți, bine. Și regulile nu se discutau, nimic, regulile au fost stabilite. Inclusiv știam toți foarte bine ce se întâmplă când regulile sunt călcate. Toți știam bine, bine, nu se discuta lucrul ăsta. Așa și aici trebuie să stabilim reguli. În fiecare casă creștină trebuie să fie reguli. Regulile acestea trebuie să fie rezonabile. Nu stabili reguli de astea, cum am spus, că striga mama Mania la coliță. Dă-te jos de pe lemne, fără sens. Asta nu face sens. Nu fac sens lucrurile astea. Nu trebuie așa să fie. Pui reguli care nu fac sens. Pune reguli care fac sens. Uite, asta nu facem, asta nu facem. De aceea? Și copilul știe, de asta nu facem. Deci limitele astea trebuie stabilite, rezonabile, nu care nu fac sens. Și apoi, dacă le-am stabilit, atunci le respectăm. Pentru că dacă le călcăm noi, atunci noi nu le respectăm, nu le verificăm, atunci nici copilul nu le mai respectă, nu le mai verifică nici el. Și apoi, nu ceda la regulile stabilite. Totdeauna copiii vor pune presiune ca să cedăm la regulile stabilite. Asta e copilăria. Și Biblia spune, nebunia e lipită de inima copilului. Nu vrea să-l supere pe copil când spune asta, dar constată o realitate. Că nebunia e lipită. Copilul caută să iasă, să ferească, să vedem. Nu, dacă sunt stabilite, nu cedăm la regulile acelea care au fost stabilite. Ați văzut ce spune acolo, cum se poartă băiatul ăsta. Băiatul ăsta, el a început să... Mesajul, vă amintiți mesajul care l-am citit la început? Deci el nu lucrează, el nu vrea nici măcar să scoată gunoiul din casă. El vrea să stea numai să privească jocuri și să doarmă. Altceva nimic nu mai face. Păi nu, acolo trebuie stabilite reguli serioase, reguli foarte serioase. Atâta e limita de somn, mai mult nu doarme nimeni. Astea sunt responsabilități pe care trebuie să le facă fiecare. În Scriptură mai scrie un lucru, un principiu tare important. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. A, posibil că mama va spune, că am văzut că acolo el se urcă la mama în cap, poate mama va zice, nu, asta e prea drastic să nu-i dai mâncare. Nu, nu-i prea corect. La vremea noastră era foarte corect. Foarte corect. Încă vreau să vă spun că asta era o metodă așa de moale, numai ca să nu-ți dea mâncare. De exemplu, dacă aș fi făcut eu o trăsnaie la vremea mea, și să mă fie ales mă când am venit acasă, nu-mi dea mâncare. Asta era... Da? Asta era simplu de tot, dar știam că era altceva mai serios, da? Și atunci de asta trebuie lucrurile păstrate bine. Și cei din generația noastră știți bine lucrurile astea. Iată așa și aici, în casa aceasta trebuie să fie pus reguli. Și atunci când regulile, când cineva încearcă să ne socotească regulile, să le dărâme, să le... Nu se admite așa ceva, nu se admite. Deci în casă fiecare își are responsabilitățile lui, trebuie să-și îndeplinească. Cine nu vrea să-și îndeplinească responsabilitățile lui, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce, asta este, avem niște limitări, nu pot fi toate lucrurile permise. Dumnezeu va da înțelepciune părinților care știu și se vor gândi bine cum să facă aceasta. Acum, cu privire la tatăl vitreg, noi nu avem situații de astea în biserică, dar acolo unde este tatăl vitreg trebuie să știi că el este tot tată. În ziua când te-ai căsătorit cu femeia aceea și ai luat-o cu copil, tu ai devenit tatăl copilului acela și ai intrat în drepturi depline. Trebuie să-ți exerciți drepturile tale depline. Nu știu, poate exemplul următor care îl voi da eu va suna mai dur, așa nu știu cum, dar el pentru vremea aceea n-a fost dur, pentru vremea noastră el e dur. Zice cineva de aici, de la noi, din Basarabia, în vremea când făceam parte din România Mare, învăța la Iași. Și acolo la Iași s-a întâmplat, dar atunci nu circula lumea așa mult, nu erau cu Facebook, cu de astea, nu era așa ceva, nu putea să știe prea mult unul de altul. Și omul ăsta zice că o fi făcut o... Nu știu ce a făcut el, o făcut el vreo trăsnaie acolo la școală, nu știm ce a făcut, dar conducerea i-au spus, du-te acasă și-l adă pe tatăl tău, vii cu tatăl. Dacă vrei să continui studiile la liceu, trebuie să vii cu tatăl. Și el s-a gândit să-i fac eu așa, în necazul tata, tata plătește liceu, eu să mă duc până în Basarabia, să-l iau pe tata din câmp, de la lucru, să vin aici, bă, leleu, el s-a gândit, am încurcat-o de tot. Atunci, tot mergând el prin Iași, a intrat la piață și la piață îl vede pe un om de la ei din sat, că a venit în Iași să vândă ceva cu căruță. Îi zice, Moș Gheorghe, hai Moș Gheorghe cu mine și vii acolo la director, zice, spui că ești tata meu și de-a mă da, zice, eu îți promit că eu mă îndrept, eu nu mai fac nimic, te rog, nu-i spune lui tata în sat nimic de ce s-a întâmplat, zice, hai te rog și de-a mă să iei mustrarea aceea care o să mă ajuți. Moș Gheorghe, bun, dar numai decât și-a luat puha cu el, știți ce-i puha? Știți ce-i puha, nu? Nu știți? Puha este așa un fel de instrument de condus, un fel de volan pentru cai, știți? Așa, puha, îi dau căruțaș, îi dau ușurel așa, ușurel dau în cai și caii merg. Și-a luat puha cu el, că nu putea el, venind acolo, a intrat și directorul îi spune tot, îi raportează ce s-a întâmplat și ăsta acolo în cabinet la director, în vremea aceea era acceptat așa ceva, nu era ieșit din comun. Este în cabinet la director și scoate puha și când ți-l ia pe eroul nostru bine l-a încălzit cu puha aceea, i-o tras bine așa, cum a crezut el că este necesar? Și i-o dat îndesat. Și când iese de acum din cabinet, de acolo de la director, ăsta abia se mișca, a ieșit în curtea școlii, curtea liceului și el întreabă, Moș Gheorghe, ne tai nebunit, zici? Eu te-am chemat să vorbești pentru tata, dar ce-ai făcut net aleși? Auzi, tu m-ai chemat pentru taică-tu? Da. Apoi eu am făcut și trebuia să fac taică-tu. Eu mi-am făcut datoria și trebuia să fac taică-tu, zici. Eu mi-am îndeplinit datoria și cum ne-am înțeles? Nu-i spun nimic lui taică-tu, zic că... Eu îmi țin înțelegere mai departe. Deci eu m-am înțeles foarte serios, stai puțin. Dacă el s-a purtat așa, el ce vrea să fugă de pedeapsă? Om a fost înțelept? Nu fugi de pedeapsă. Dacă trebuie să-ți fac o slujbă, ți-o fac slujba, dar ți-o fac cum trebuie să-ți o fac ca să nu fugi de pedeapsă. Ai făcut-o rău, răul trebuia să fii pedepsit ca să iei lecția și mai mult să nu-l mai faci rău acesta. Deci învățătura din cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie prioritară și nu se negociază. Nu se negociază învățătura din cuvântul lui Dumnezeu. Și în casa aceasta unde spune că deodată a ajuns adolescentul, că el nu mai vrea să studieze, nu, se vorbește foarte apăsat. Că el spune, în casa asta așa sunt regulile. Când vei crește matur și te vei duce din casa asta, dacă vei alege o care rea și păcătoasă, vei urma calea aceea și vei culege consecințele. Dar în casa aceasta, unde suntem noi acum, aici se studiază Scriptura, aici noi vrem să trăim frumos după Sfintele Scripturi. Și trebuie să înveți pe copii totdeauna, nu aștepta să crească mari. Unii așteaptă că va crește timpul, va trece timpul și apoi ei îi voi învăța pe copii. Apoi le vor explica la copii, apoi le vor spune mai mult la copii și faptul că ei amână, amânarea aceasta devine un obicei, un obicei rău. Și de ce amâni, de ce mai mult amâni? Ați observat asta? Când este un lucru care l-ai amânat odată, mult mai ușor îl amâni a doua oară și mai ușor îl amâni a treia oară și apoi îl amâni cu termen nestabilit și nu mai faci niciodată. Nu se poate de amânat învățătura. De mic copil învățat copilul foarte serios. Asta e cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem pentru el. Și apoi trebuie să-i arăți copilașului un model de urmat. Copilul trebuie să aibă un model de urmat. Învățătura aceea care o dai, ea trebuie să fie văzută că e trăită. Iată, de exemplu, Timotei a avut pe mama și bunica. Tatălui a fost grec, a fost păgân. Și tata tare a vrut ca Timotei să urmeze calea lui, să fie și el tot păgân. Numai că Timotei n-a urmat calea lui. Timotei a urmat calea bunicii și a mamei. Mai rar băieți care vor să urmeze calea mamei, mai rar băieți care au de model pe bunica. Nu prea ai văzut asta, băieții, hai, bunelul încă mai merge, dar bunica, dar uite la Timotei a fost așa, pentru că Timotei a văzut în femeile astea două ceva care foarte rar întâlnește, el a văzut o credință neprefăcută și Timotei a vrut să urmeze credința aceasta neprefăcută. Și gândiți-vă numai la Eunice, Eunice fiind într-un context greu, cu un bărbat nepocăit, un bărbat păgân, femeia aceasta a reușit să-și învețe copilul din Sfintele Scripturi și să-l învețe într-așa fel încât el a devenit o comoară pentru Biserica lui Hristos, băiatul ăsta. A zidit un caracter frumos și l-a slujit la așa mulți oameni. Dragi surori, nu subminați autoritatea soților voștri. Iată, asta se mai întâmplă des, când soțiile subminează autoritatea, când soții trebuie să aplice pedeapsa, să aplice disciplina și femeile nu dau voie, să amestecă, vor să o facă pe bunele. Nu, nu-i bun, aia nu faci bun. În primul rând, prin însăși faptul ăsta, arăți lipsă de respect și lipsă de supunere. Arăți, nesocotește autoritatea care este asupra ta. Copilul din casă, el vede cum tu, ca și soții, nesocotește autoritatea cea mai mare din casă, autoritatea ta, soțul. Tu nesocotești autoritatea și apoi tu vei căuta să ceri să fii respectată de copil? Tu îți pierzi autoritatea în fața copilului pentru că tu nesocotești autoritatea soțului tău. Nu sunt bune intervențiile acestea și nu trebuie să le faci intervențiile astea. Chiar dacă ți-a părut că prea, prea tare a fost pedeapsa de data asta, nu zi nimic atunci, nu vorbi nimic. Când vei rămâne tu cu soțul, să-i spui cu tot respectul, că așa trebuie, în toate discuțiile, să-i spui cu tot respectul, dragul meu, mi s-a părut că a fost prea tare, da, tu știi mai bine, dar mi s-a părut că a fost prea tare. Când îi vei spune așa, el va lua seama, dar nu interveni atunci, pentru că dacă intervii atunci, copiii, ei prind momentul, ei văd momentul, ei au găsit unde pot manipula și atunci așa de bine vor începe a manipula. Copiii, fără ca firea păcătoasă a omului, firea păcătoasă a copilului, au făcut din el expert în manipulare. Nici nu-și dă seama copilul. Fiecare din noi în copilărie suntem experți în a manipula cu părinții. Și atunci firea asta păcătoasă a prins, mama, deci ea joacă cu tata, lasă că știu cum voi juca între ei și voi face asta. Deci nu face lucrul acesta niciodată. Când trebuie să fie aplicată pedeapsa, când unul aplică pedeapsa, celălalt s-a uitat liniștit, inclusiv și tata, tot așa. Dacă a văzut că a fost aplicată pedeapsa, ți-a părut că e prea tare, las-o, așteaptă, când sunteți voi doi, discutați și hotărâți cum va fi, dar nu trebuie în prezența lui ca să nu discreditezi, să nu reduci la zero toată pedeapsa care a fost aplicată și să-i torni la moară copilului ca el să se învețe a manipula. La Coloseni mai spune așa, copii, nu întărătați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Deci copiii care nu sunt învățați, copiii care sunt provocați apoi în toate felurile, cerințe nu mai aud, dar lor nu li se dă învățătură. Copiii aceștia își pierd nădejdea, își pierd nădejdea pentru viitor. Nu mai au nădejde. Acum, la mod, a devenit cuvântul depresie, cad în depresie. Cad în depresie, oamenii. Iată, asta e viitorul copiilor care fac așa. Nu voi citi toată scrisoarea aceasta a doua, trebuie să sar peste ea, da? Vă spun numai în linii mari. Ce se întâmplă aici? Aici ne spune iar despre o situație de asta, când mama nu dă voie nimic să facă, să, niciun fel de pedeapsă să-i fie aplicată copilului. Nimic. Mama absolut nimic. Ea nu vrea să-i fie. Ea a citit cărți, ea socoate că e foarte deșteaptă și ea știe cum trebuie mai bine copilul să-l crească fără niciun fel de disciplinare. Fără disciplinare. Și copilul pur și simplu se urcă în cap, face ce vrea. Ei, părintele care scutește copilul de pedeapsă, el crede că este bun, dar am pus aici o combinație de cuvinte. Asta nu-i bun, asta ești nebun. Când faci așa, ești nebun. Dacă îl scutești pe copil de pedeapsă, Scriptura spune, cine iubește copilul, cruță nu iau, aș urește copilul. Dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Deci nu acceptați felul ăsta de gândire. Nu vă potriviți chipului veacului de acum. Asta este un fel de gândire foarte greșit. Foarte greșit. Care numai decât îl distruge pe om. Pur și simplu omul va ajunge distrus. Nici un om care a ajuns la locul lui când a crescut mare, n-a venit la părinții lui să-i învinuiască că i-a fost aplicate pedepsele drepte. Invers, cei care au fost lăsați de capul lor, ei vin, câți din cei care au ajuns la închisori au venit pe urmă la părinții lor și au spus, de ce m-ai lăsat? De ce nu m-ai pedepsit la vreme? De ce nu m-ai pedepsit la vreme ca să nu fie ajuns aici? Dar cei care au aplicat pedeapsa corect, aceia și-au pus copiii pe picioare și le-au dat direcții, cum trebuia să le dea. Mă întreabă acolo cineva despre copilul lui, despre fratele lui, sora lui, care așa în familia lor se întâmplă asta. Și ei au cerut sfatul, cum să procedeze. Vorbiți-le și la cei la care vedeți asta, vorbiți-le. Nu vă faceți că nu vedeți. Spune-le. Dacă vezi la cineva că e așa procedează, spune-le. Măi, oameni, voi vă gândiți ce faceți. Nu-i corect ce faceți voi. Uneori noi credem că ne amestecăm în familia celuilalt. Dar nici asta indiferent față de celălalt nu se poate. Dacă vezi că pur și simplu mutilează duhovnicește un copil, nu poți lăsa să-l mutileze pe copilul ăsta. Trebuie să spui ce faceți voi. Voi distrugeți omul din copilul ăsta. Voi trebuie să creșteți omul în copilul ăsta, nu distrugeți omul din copilul ăsta. Trebuie să-i dați învățătură, să-i puneți niște limite în care el poate crește un om sănătos. În cursul acesta, Căsătoriei fără regret, este o lecție specială, chiar două, despre creșterea copilului. Foarte bune lecții. Dar un alt fel de întărătare la mânie, și iată am ajuns la acela la care am auzit la Zoom. La Efeseni, capitolul 4, scrie așa. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Lucrul ăsta se aplică și la copii, știți? Nu numai la maturi, nu numai în relațiile noastre cu maturii. Lucrul ăsta se aplică în relațiile noastre cu copiii. Gândiți-vă acum la versetul ăsta în relațiile cu copiii. Părinți, copii. Zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud, dacă sunt copii, să-i dea har. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Auziți ce spune Scriptura? Așa trebuie să ne purtăm noi unii cu alții, dar tot așa trebuie să ne purtăm și cu copiii. Acum, vedeți, noi, în poporul nostru, anumite lucruri așa de tare s-au întărit. Citește poveștile lui Creangă. Citește cu atenție poveștile lui Creangă și uite atent ce blesteme spunea mamsa la adresa copiilor. Amintiri din copilărie. Le-ați citit? Ia să citiți, când ați citit amintiri. Să vedeți, mama lui Creangă și blesteme spunea la adresa copiilor. Blestemele este care lumea nici nu-și mai dea seama. Mâncate-ar pământul! Și câte de astea sunt? Care astea sunt blesteme, astea nu sunt cuvinte care poți să vorbești cu copilul. Te spânzuri, nu faci cu tare că te spânzuri. Poate tu te-ai gândit că astea nu sunt cuvinte porcoase, cum spune aici, sau cuvinte nechipzuite. Astea sunt cuvinte nechipzuite, astea nu se vorbesc. Într-o familie creștină, într-o casă creștină, nu se vorbesc astfel de cuvinte. Nu se spun. Cuvintele au greutate, dragii mei, cuvintele au putere. De aceea Scriptura spune că vom da socoteala de orice cuvânt. Taci cât te trăsnesc. Chiar așa se rezolvă lucrurile într-o familie creștină? Taci cât te trăsnesc. Îți
rup capul. Așa cuvinte vorbim noi în familia noastră creștină?
Da, eu știu, mulți din noi în copilărie nici n-am băgat seama la ele, că ele erau continuu, le auzeam. Continuu le auzeam și le vorbeam așa. Astea nu sunt cuvinte pentru creștini, dragii mei. Creștinii nu vorbesc așa, nu vorbesc. Astea sunt cuvinte nechipzuite. Sau ziceți-mi voi, nu cumva astea sunt cuvinte cu har? Că așa spune. Cuvintele voastre să fie cu har. Îți rup capul, e cu har cuvântul ăsta, nu? Te spânzură, e cu har cuvântul ăsta. Tragi că te trăsnesc, e cu har cuvântul ăsta. Asta nu e cuvânt cu har. Chiar dacă trebuie să-i aplici pedeapsa copilului celălalt, tot trebuie să o aplici cu dignitate. Pedeapsa care o aplici cu dignitate. El trebuie să, știi, pedeapsa e aplicată cu dignitate. A venit timpul, aplicăm pedeapsa așa, dar respect omul din tine, pentru că vreau și să vadă că pedeapsa a fost aplicată bine, liniștit, cum trebuie să fie aplicată, dar nu cu diestea. De altfel, copiii vor începe să reproducă asta, să reproducă lucrurile astea. Și apoi, vă mai spun eu încă altceva. Oare așa nu dărâm ce zidești? Ai pus bine studiu biblic în casă, faci cu el studiu biblic, studiezi bine tot, în fiecare zi aveți ora de studiu biblic și apoi după asta ai zici, taci că te trăsnesc sau te spânzur sau de astea? Dar cum merge una cu alta? Oare nu dărâm cu cuvintele astea tot ce zidești învățându-l? Așa-i, nu? Hai să nu mai facem de astea. Hai să ne pocăim de lucrurile astea, oricine a mai făcut lucruri de astea. Și să ne pocăim de ele și să le lepădăm. Astea nu sunt lucruri sfinte. Creștinii nu trăiesc așa. Creștinii trăiesc frumos. Un trai frumos, liniștit. Și ați văzut cum spune Scriptura, nu întărătați la mânie. Iată, cu cuvinte de astea întărâți la mânie copilul. Nu întărătați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în învățătura și mustrarea Domnului. Frumos. Atunci când trebuie să-i dai o mustrare copilașului, l-ai așezat și îi spui. Îi spui, vorbești cu el, îi spui. Dacă ai vorbit frumos, el o să ia învățătură. Numai însă și faptul că l-ai tratat frumos și cu respect, el începe să reproducă și el respectul ăsta față de tine. El învață asta. El vede că el este valoare. El vede că este om, e tratat ca și om, el e de valoare. Și dacă a fost aplicată pedeapsa, el știe că a fost aplicată pedeapsa bine, pentru binele lui, s-a explicat, el știe cum, ce a fost acolo. Dar numai nu facem de astea, nu folosim cuvinte de astea. Astea nu sunt cuvinte pentru sfinți. Sfinții nu vorbesc așa. Eu vă dau din nou o aplicare. Vreau să vă gândiți la aceste patru întrebări. Poate chiar le scriți sau cineva poate să le posteze și în grupul acolo a bisericii, ori chiar pe pagina bisericii. Vreau să vă gândiți ce faci corect în educația creștină a copiilor tăi, punând împreună tot mesajul care l-am predicat azi. Ce faci bine, corect în educarea copiilor tăi? Al doilea, vreau să vezi cum ai întărătat sau întăriți tu pe copiii tăi la mânie. Este vreun fel prin care tu crezi că îi întăriți la mânie? Numai nu pune tu acolo manipulările lui, că el poate să-ți spună, n-ai văzut ăsta ce spune, pentru că îl trimite să ducă gunoiul, el e deranjat grozav, că îl trimite să ducă gunoiul. Nu de astea. Tu gândește bine cu mintea sănătoasă. Sunt anumite lucruri prin care chiar tu îi provoci pe copiii tăi la mânie. A treia întrebare, mai grea. Cum colaborezi cu partenerul de căsătorie în creșterea copiilor? Cum colaborezi cu el? Îl împiedici pe el, nu faci nimic, sau colaborezi cu el, sau vrei să le facem împreună, ne gândim împreună. Dacă ceva nu ți-a convenit, cu răbdare, le discutăm lucrurile și le facem ca să fie bine. Da? Sau dai peste mână și partenerul de căsătorie nici nu mai vrea, el se resemnează. Nu mai vrea să mai participe la educare, pentru că celălalt îi dă peste mână totdeauna. Nu, de ce să mai fac dacă anulează tot, da? Sau iar ies cu un conflict. Mai bine nu mai spun nimic, chiar o să ies cu un conflict. Ei, nu, așa nu trebuie să fie. Trebuie să participi toți la educație și de asta cu răbdare vedem cum facem. Ce trebuie, a patra întrebare, ce trebuie să schimbi în creșterea copiilor și când vei face aceasta, când vei face lucrul ăsta, ce trebuie să schimbi și când vei face lucrul ăsta? Vreau să vă rog pe fiecare să vă gândiți bine, să scriți lucrurile acestea, să-mi trimiteți și mie, să mă rog și eu pentru voi, să mă rog ca să vă ajute Dumnezeu să fie pus în aplicare lucrurile astea, să dea un rod frumos. Vă spun, dragii mei, nu uitați, noi trăim într-un neam ticălos și stricat. Nu vă potriviți chipului veacului de acum.